Hei igjen, og velkommen til en ny episode av Sprekpodden. Vi som vanlig på plass, vi, Halvor.
Ja, vi må jo nesten det når vi skal spille inn podcast.
Må nesten det.
Ja.
Du fortalte for noen uker siden da vi hadde Jan-Henrik Børslid som gjest, at du hadde latt deg inspirere til å trene mye mer enn før. Hvordan går det?
Skal du ta meg på det greiene der?
Jeg skal ikke ta det, bare høre.
Da sa jeg jo egentlig at jeg hadde litt lyst til å gjennomføre det han hadde gjort, som var 100 treninger på 100 dager. Jeg lekte litt med den tanken, og det har jeg lagt fra meg. Men jeg fortsatt inne i en sånn god rytme, da. Så nå har jeg hatt siste 4-5 ukene, 5 treninger eller noe sånt, i snitt da, hver uke. Og det tenker jeg, det er bra.
Ja, det er bra.
Det er egentlig veldig bra.
Da du på god vei da, til å... Gjøre noe med livsstilen din.
Ja.
Ja. Men spørsmålet er...
Altså, jeg har ikke hatt så dårlig livsstil, som jeg kanskje har gitt uttrykk for her. Neida, jeg har ikke vært helt på kjøret, det har jeg ikke.
Nei. Men spørsmålet er denne endringen du har gjort, fylt med glede og uten dårlig samvittighet?
Skal du begynne å stille meg? Det er ikke meg du skal stille sånne vanskelige spørsmål til. Det er jo fylt med glede, men ikke sånn, jeg synes ikke det er sånn kjempegøy å gå på trening og trene styrke og sånn, men det er deilig etterpå, og det er deilig når jeg våkner dagen etter, og det er bedre når jeg er på jobb, og så får jeg ta meg en treningsøkt igjen etter jobb, som i dag.
Altså, grunnen til at jeg spør deg, Halvor, er at dette er litt tema for dagens podcast.
Ja, det vet jo jeg.
Hvordan gjøre en livsstilsendring uten å slite med mye dårlig samvittighet, og uten å mislike hele perioden dette skal skje.
Ja. For da blir det ikke varig, er jo egentlig poenget.
Nettopp.
Hvis du hele tiden hater, så er det ikke så fristende å fortsette.
Nei. Nettopp.
Sprekpodden et samarbeid mellom Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fedrelandsvennen, Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og i Tromsø.
Og med oss i studio i dag så har vi Andreas Lykke for andre gang i podcasten.
Ja, veldig hyggelig å være tilbake.
Ja.
Takk for det.
Du fysioterapeut og personlig trener, og vi har jo tidligere snakket med deg om dette med å endre livsstil og ble... inspirert av det du fortalte.
Det var her det kanskje egentlig startet sist gang du var her. Min vilje til å endre seg. Det var hvertfall et eller annet som skjedde i huet, tror jeg.
Det er jo veldig hyggelig å høre i så fall, så takk for det.
Men vi har også med Liv Kaspersen. Du har klart nettopp dette med å endre livsstil på lang sikt, uten at det har vært et slit og preget med da, mye dårlig samvittighet. Velkommen.
Takk.
Kan du si litt om hvordan livet ditt var for et drøyt år tilbake?
Ja, for jeg tror jeg en ganske klassisk dame i slutten av 40-årene. Jeg har veldig mye som foregår i livet mitt. Jeg har en travel jobb hvor jeg reiser mye. Jeg har 2 barn. Og hjemme hos meg så er det jeg som er den eneste voksne med dem. Så altså, ting går i full fart hele tiden. Og de siste 15-20 årene av livet mitt, så tror jeg at livet bare har sugt tak i meg. Og jeg har vært rundt med kjørt på trening med barn, jeg har stått på loppemarkeder, jeg har spist masse vafler og sjokoladekake, vært i vennegrupper, du vet, jeg mistet helt kontroll over min egen tid. Og i løpet av årene jeg gjorde det, så ble formen min dårligere og dårligere og dårligere. Og kiloene rant på seg, ikke så mye om gangen. Ikke sant? Det er den ene i jula, det er den i påsken, det er den i sommerferien. Og så ble det vanskeligere og vanskeligere å gå av det mellom. Så hverdagene de var i sånn ok balanse, vært ute på tur. Men så blir du tyngre og tyngre, og det endte opp i fjor vinter, hvor jeg hadde masse migrene. Jeg hadde hatt 4 uker vondt i hodet, fungerte dårlig på jobb. Jeg var ute og gikk på tur med en venninne, og kjente at her måtte jeg varme opp et kvarter, før jeg hadde helt tatt orket å prate med henne. Og så var det en famøs slalomtur, hvor jeg skulle ned og feste den spennende på den skia. Og så ble magen i veien, altså. Det var ikke gøy. Og da skjønte jeg at dette må jeg begynne å gjøre noe med. Jeg kan ikke fortsette, for gjør jeg det, hva skjer da når jeg er 70 år?
Mm.
Og samtidig så begynte jo barna mine å bli større, og så innså jeg at den der ekstreme kjøringen hver dag, det gjorde jeg ikke lenger. Jeg kjørte bare en dag i uka, og tenkte at her har jeg en mulighet, her har jeg noe tid, her har jeg noe jeg må en mulighet til å gjøre noe for å få livet mitt litt bedre.
Mm. Og hva fylte du med den tiden med da?
Ja, ikke sant? Så vurderte jeg, ikke sant? Jeg tenkte at jeg helsemessig, så må jeg gjøre noe med det, jeg må komme i bedre form. Og så har jeg ganske sånn betent forhold til det med å trene, ikke sant? Fordi at i og med at jeg ikke har hatt styring over alt som har skjedd, så får du på en måte en sånn, du skal prestere hele tiden. Og trening, så går du til treningssenter, og så får du et sånt fint fancy program, og så er jeg verdensmester på det programmet de første 6 ukene. Og så kommer det kanskje en høstferie, eller du skal bort nå, og så kommer du tilbake, så er du ikke like sterk igjen. Og så kjente jeg på at jeg har ikke lyst til å føle at jeg skal mislykkes på den. Og så i tillegg med å spise det og legge på seg, sitter jeg foran et kakefatt, så har jo jeg lyst på kaker. og så kjenner jeg at selv om jeg har balanse i hverdagen, så er det et eller annet jeg gjør feil her. Jeg satte meg ned, og så begynte jeg å tenke på en måte, hva dreier dette seg egentlig om? Og, ikke sant? Mange av oss 40-årige damene, vi er jo eksperter på kalorier og hva ting betyr, og har jo lært, ikke sant, at spiser du 100 kalorier for mye i året, så legger du på deg 5 kilo, ikke sant, hvis du gjør det hver dag. Og så tenkte jeg da at, ok, jeg skal ikke ned 15-20 kilo på et år, for da må jeg gjøre et opplegg og dette har jeg ikke noe lyst til å holde på med, og resten av livet frem og tilbake i en sånn runddans med slanke seg, skjerpe seg, skli ut og mislykkes. Så jeg fant ut at, ok, dette kan jeg ta over tid. Hvis jeg skjerper meg, jeg spiser jo 4 måltider om dagen, hvis jeg skjerper meg 25 kalorier hver av de da, dropper å ta noe saus eller velger litt bedre, så har jeg på en måte løst den. Og så tenkte jeg at jeg må bevege meg litt mer. Ikke sant? Hvis jeg skal litt ned og komme i bedre form, så la oss gjøre noe for 200 mer om dagen der. Da. Det er jo egentlig bare å gå en tur på en halvtime. Og så begynte jeg å tygge mer på det, og så er det andre ting jeg kan gjøre i den. Men sånt opplegg, det er krevende ved at det tar jo innmari lang tid, ikke sant? På, ja, det gjør det. 3 år tenkte jeg, kommer dette til å ta før jeg liksom er i den formen og den shapen som jeg har lyst til å være i. Ikke sant? På innerst i mitt skap, der lå det en sånn bukse, som jeg kaller tynne buksa. Den tror jeg mange har. Og den buksa, den hadde jeg lyst til å komme inn igjen. Ikke sant? Det var den du kjøpte den gangen du hadde skikkelig råslanka deg, og den var litt trang da også, men du skulle jo aldri bli så tjukk igjen. Og den vil du ikke kaste, den vil du ha. For du har jo hele tiden image, ikke sant, på at der skal du tilbake igjen.
Det er målet ditt.
Ja. Så med den i blikket, så tenkte jeg, nå må jeg sette i gang. Jeg er ikke så opptatt av tallet på en vekt. Jeg er ikke så opptatt av at alt på en måte blir så riktig. Men jeg tenkte at jeg må sikkerhet. Altså, se for meg, det er meg som 70 år i det mønstret der. Det hadde ikke blitt pent, vet du. Nei. Og så fant jeg ut at for å klare å holde dette, så trenger jeg noe hjelp. Fordi at jeg må ha noen å prate med, noen som kan hjelpe meg å få dette spennende, få det interessant, kan lure meg til å trene selv om jeg ikke trener. Ikke sant? For jeg liker å bevege meg, så jeg hadde jo det med meg som en fordel.
Ja, det er en kjempefordel å ha en sånn slags indre motivasjon der. På. Ja.
Men å kalle det trening, vet du, for meg så var det var slitsomt, det var vondt, det var høy terskel, nei, ikke noe jeg hadde lyst til å holde på med. Og så hadde jeg lagt merke til at Andreas, han har mange måter å gjøre ting på. Men jeg tenkte at ok, her kan jeg få noen bra innspill og noen bra måter å kanskje lære å tenke på for å få til dette i den måten jeg skulle. For at det jeg skulle hver dag var jo egentlig ikke så vanskelig, ikke sant? Og jeg lurer litt på hva han tenkte jeg kom inn på kontoret, for det var sånn at her er opplegget mitt, jeg skal opp for lenge, jeg skal være hos deg i hvert fall i 3 år. Jeg skal ikke trene, og jeg skal ikke gjøre styrketrening, men jeg kan godt ta noen utfordringer, og jeg er heller ikke redd for å gjøre jobben, for det er jo ikke det dreier seg om. Det er jo ingen endring som skjer hvis du ikke gjør noe.
Nei, det er jo en viktig erkjennelse det da.
Ja. Ikke sant? Og noe måtte jo skje, jeg kunne jo ikke fortsette. Altså, fra jobben min så vet jeg at hvis du gjør små endringer i stort nok volym, så får du noen resultater, og de kan bli ganske store hvis du bare holder ut lenge nok. Så enten kan du ha volym ved at du gjør det optimale treningsprogrammet, eller så kan du ha volym i løpet av at du gjør det over tid.
Mm. Men dette må jo ha vært musikk i dine ører, Andreas. Jeg vet jo at dette er jo akkurat det du jobber med og synes funker, da. Kan du si litt om det?
Ja, det jeg har på å si jobber med å få flere til å tenke litt på den måten som Liv gjør. Hun hadde jo veldig den innstillingen når hun kom til meg første gang, da, at hun skulle holde på lenge, og at hun ville gjøre det på en måte som passer for henne. Så det var en ganske sånn tydelig bestilling. Og så var det jo litt utfordring, sånn som fagperson, å ha en som ville komme i bedre form uten å trene ordentlig vekt, men uten å liksom ha noe kostplan. Mm. For det lette er jo ofte å servere en løsning med sånn, dette treningsopplegget er godt dokumentert, og dette kostholdet funker sånn og sånn. Men sånn for Liv da, så måtte du heller prøve å tenke hvordan kan vi måtte gjøre dette på en lur måte inn i hennes hverdag, som gjør at hun både kommer i bedre form og går ned i vekt, og trives med de endringene som gjør på veien. Da. Så det var, det var et veldig, veldig spennende utgangspunkt, og ja, en litt sånn unik bestilling på det langsiktige fokuset. Da.
Mm. Hva konkrete råd ga du henne?
Nå er det ikke sånn at jeg gir så innmari mye råd, det er mer å på en måte støtte folk i de valgene de tar selv, da, og hjelpe dem å finne ulike alternativer. Så sånn er jo samarbeidet vårt også, at det er ikke sånn at jeg serverer løsninger og så gjør hun som hun får beskjed om. Det er mer at vi sparer litt sammen og finner ut hvordan kan vi finne disse små forbedringene da. På litt mer aktivitet, litt mindre mat, hente noen marginer her og der, som til sammen utgjør mye over tid.
For du sa det før vi gikk på her nå, at den vaffelen på fredager, den må du ha.
Den må jeg ha. Og basisen i det er jo at hvis jeg føler at det blir for mange regler, så har jeg en sånn indre anarkist som saboterer meg. Og ikke sant? Den vaffelen, den, hvis jeg aldri skulle få den vaffelen igjen, så kjenner jeg meg selv. Jeg er verdensmester i en kort tid, og så ryker jeg på. Nå da skal jeg ikke bare ha én. Jeg skal ha mer rismør på, jeg skal ha brunost, jeg skal ordentlig bolle meg med den vaffelen. Og så måtte jeg sette meg og tenke da, hva er det som er viktig for meg, og hva er det som ikke er viktig for meg? Og det var også noe det første som Andreas lærte meg den første gangen vi møttes, det var oppgaven min, den ble å stoppe opp og tenke, og ta en vurdering av det jeg skulle forsyne meg med, eller det jeg skulle gjøre. Og så kunne utfallet den, det kunne være at jeg skulle enten la være å gjøre det, eller det kunne være at jeg skulle gjøre det. Fordi at det jeg hadde tatt med meg inn i dette var en sånn alt eller ingenting tankegang. Ikke sant? At enten så trener du full pakke og gjør akkurat det perfekte opplegget som du har fått utdelt, eller så lar du være. For noe sånn lite grann, det var ikke noe poeng, trodde jeg. Helt jeg kom i den hvor jeg står, og første, kan du si, leksa mi da, var å stå ved lunsjen i jobben, hvor jeg vet at der ofte har jeg dratt på med mye godt. Jeg var kjempeflink kokk på jobben. Thomas, vi savner deg. og stå og forsyne seg der. Og så må du stoppe opp. Ok, trenger jeg som fisken i dag? Jo, den har jeg lyst på. Men må jeg ha en hel spiseskje med den remouladen på? Nei.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Kanskje en smak teskje, det holder. Ja. Da har jeg allerede gjort planen for den dagen. Mm. Og det var ikke verre enn det. Jeg fikk det.
Skal jeg kjenne meg så går det igjen i det du sier der. For at dagen består jo av ekstremt mange små valg. Sant? Der du, og jeg holder på sånn som du vurderer, liksom, stå ved lunsjen. Ja, jeg har egentlig grådig lyst på den, men skal jeg ta den? Og så, men det jo som du sier, da kan jo man gjøre valg også inni de rettene, sant? Og kanskje fjerne, ta vekk brødet den dagen da, eller
altså, ikke sant?
Ikke ta smør på brødet. Altså, det mange sånne små ting du kan gjøre da. Jeg tenker da det viktig kanskje at motivasjonen til å gjøre de rette valgene til stede.
Men jeg tenker at det må være slitsomt også da. Liksom, hele tiden skulle gå og ta sånne små aktive valg, for
det tror jeg alle gjør hele tiden.
Ja,
tror
vi gjør det, kanskje det.
Også, også, hvordan, hva du tenker, Andreas?
Det, jo, det vi gjør en mix av valg og vaner, ikke sant? Så veldig mange ting gjør vi på autopilot, sånn at vi slipper å tenke oss om hele tiden. Og så har vi en viss kapasitet hver dag til å ta valg og beslutninger og tenke oss om og veie for og mot. Så hvis du hele tiden skal ta stilling til hva du skal gjøre og ikke gjøre, så vil du bli litt sånn mentalt utmattet utover dagen. Men måten vi har løst det på at vi har fokusert på noen områder av gangen. Så det har ikke vært sånn at nå skal Liv ta bevisste valg fra hun åpner øynene om morgenen til hun legger seg om kvelden. Men vi har på en måte, ok, nå var det lunsjen for eksempel som vi startet med. Og så har vi hatt litt ulike fokusområder hvor hun skal reflektere og være mer bevisst. Sånn litt fra uke til uke eller måned til måned da. Rett og slett for å porsjonere ut den der begrensede kapasiteten til å tenke oss om.
Den fredagsvaffelen, kommer den til å bli tema etter hvert?
Nei, ikke nødvendigvis, for den kan jo fint passe inn i liksom, totalen av opplegget da.
Ja.
Ja, og så tenker jeg at det handler jo ikke om det å velge bort ting, du velger til ting. Jeg velger jo å få det jeg har lyst på. Og det som ikke var så farlig jo det jeg kutter ut. Og det nok når du bryter dette opp over lang nok tid, og får et stort nok volym, og det jeg kanskje har kuttet mer ut, den, ikke sant, de bollene du spiser bare for at du skal være høflig noen serverer. Og du kan si at det betyr ikke noe med en bolle, men hvis den bollen var der hver eneste uke, og du spiser den, så er det 6-7 år så har du gått på 10 kilo. Ja. Og det på en måte, de 10 kiloene har jeg ikke lyst på. Det det samme sånn type, når du i butikken, og så nå etter påske, så får du halvpris marsipan, du har masse sånne ting. Jeg har råd til å kjøpe en sjokolade, jeg trenger det. Jeg ikke nødt til å spise den, bare for at den var billig og der. Og det handler på en måte å gjøre de valgene på at når du trenger det, når det viktig for deg, så kan du gå for det. Men de andre, de kan du godt droppe. Og balansen min før var jo veldig sånn med at da fikk jeg jo alt mulig rart hele tiden. Så den lille justeringen der, ikke sant? Selv 20 kilo, ikke sant? Det er ikke så mye når du bryter det ned i små porsjoner. Og da blir det ikke så vanskelig. Og så tenker du heller over hva du gjerne vil ha, og hva som viktig, og at du gleder deg over det når du får det.
Mm. Det også en sånn nøkkel i forhold til motivasjonen, da, sant? Å oppleve at man har valgmuligheter. Kanskje innenfor noen rammer, men veldig mange lager seg jo regler, ikke sant? Når de for eksempel skal ned i vekt eller begynne å trene at de skal spise så og så mange kalorier, eller det lov og det ikke lov, og så blir det sånne rigide rammer for hva man kan og ikke kan. Så når man da holder seg innenfor, så er man toppmotivert, og når man utenfor, så er man helt utenfor. Så det å på en måte gi seg selv valgmuligheter, det gjør at man opplever mye større autonomi og kommer nærmere den litt indre motivasjonen. Da.
Mm.
Og ser at man har mange muligheter, i stedet for at man må bare forholde seg til grenser og regler. Da.
Mm. Men det du sier der med indre motivasjon, det vel ekstremt viktig for å ta gode valg underveis.
Ja, og det å ta bevisste valg er jo en inngang til en mer indre motivasjon. Da. For da tar du valg som er i tråd med hva som viktig for deg, i stedet for å følge regler som påført utenfra.
Ja.
Så det har vært en sånn gjennomgangsmetode alltid på det som jeg har brukt da.
Og så handler det også om å redusere det målet. Tenk på som aktivitet da. Det handler om hvordan du skruer inn hodet, hvordan du på en måte gjør den pliktdelen av det så liten som mulig. Jeg reiser mye med jobb, jeg flyr. Og de dagene så kan det være veldig vrient å dra på noe som ligner på noe trening. Men det jeg gjør da er at jeg skal jo være på den flyplassen etter å ha vært gjennom security uansett. Og i stedet for å sitte og vente, så går jeg meg en tur. Da går jeg en tur først ned til gate B7 nederst på innland, og så går jeg helt ytterst på C-gaten, og så går jeg gjennom til utland. Så selv på en sånn dag hvor jeg har flytt til London på 7.20-flyet og kommer hjem 11 om kvelden, så har jeg nådd målet mitt. Da har jeg gått det jeg skal.
Ja. Og hva er målet ditt da?
Målet mitt er også igjen en fleksibel greie. Fordi at jeg har en plan om hvor mye jeg skal holde på med en uke, og så deler jeg den opp. Min uke den begynner på søndag og slutter på lørdag, for at da kan jeg få litt forsprang, få litt forsprang i det jeg skal gjøre, og så bryter jeg det ned på, da går jeg en tur på lørdag, går en tur på søndag, så hvis du for eksempel skal ta utgangspunkt i disse 150 minuttene som blir anbefalt, så ikke sant, har du gått en tur på lørdag på en time og en søndag på en time, og så har du... kanskje du har gått i bussen, ikke sant? Så tar du av de minuttene, så begynner det å bli veldig, veldig lite igjen til slutt. Ikke sant? Går du den trappa, går du henter kaffe i kantina i stedet for nærmeste kaffeautomaten, går du på do i en annen etasje når du på jobb, er du i håndballhallen og venter på at gutta skal varme opp før kamp, så går du 10 minutter ut og 10 minutter tilbake. Da det ikke så veldig mye igjen av de 150 minuttene å gjøre. Mm. Og det får du dyttet inn i en sånn dag. Mm. Og på dagsnivå så har jeg et mål som på en måte er det minste jeg skal gjøre, og så derfra så er det jo bare gevinster opp. Og da får du på en måte en sånn, hodet ditt skrur seg etter hvert inn på at hva kan jeg gjøre for å få til litt til? Mm. Altid litt til, og litt morsommere, eller, ikke sant? Så handler det kanskje også om å gjøre det litt gøy da. Akkurat nå er jeg inne i en sånn liten kampanje at jeg går til bussen om morgenen, for da får jeg gjort unna ganske mye gåing tidlig på dagen, og så prøver jeg å få flest mulig til å smile til meg på veien ned dit. Da holder jeg på med det, og så er aktiviteten det bare noe jeg driver med mens jeg holder på med det.
Mm. Er du bevisst på dette, Alvor?
Ja, altså, jeg må fortelle, jeg var nede og hentet dere nede, vi sitter i 5. etasje nå, var nede og hentet og tok dere imot. Så gikk jeg bare på gammel vann, gikk jeg og trykket på heisen, og det fikk jeg jo ikke lov til det her. Nei, vi skulle gå trappa, ja, fikk jeg beskjed om. Så jeg jo ikke sånn kjempebevisst på sånne ting, men jeg er nok litt sånn der, jeg har litt sånn her konkurranseinstinkt da. Så jeg tenker at altså, når jeg skal gjøre en ting, så skal jeg liksom gjøre det, så blir det veldig fort sånn ekstremt. Men nå har jeg kommet inn i en rytme hvor det får til det også da, og så har jeg den der klokka mi som viser meg hvor mange prosent jeg har i løpet av en dag. Og da, nå har jeg satt den på det vanskeligste, men jeg er jo ikke fornøyd med 100% på en dag for det.
Men klokken min motiverer meg også. Ja. Altså jeg er sånn, prøver intenst å komme opp i 10.000 skritt for dag, eller i alle fall nærme meg det snittet i løpet av en uke da. Det er litt motiverende å følge med på faktisk.
Jeg synes det er kjempemotiverende, en sånn klokke. Det tror jeg, vi har vel fått noen tilbakemeldinger på at vi skal lage en egen podd om det også, og det tenker vi vel at vi skal gjøre på et eller annet tidspunkt. For meg så, det trigget... konkurranseinstinkt eller et eller annet. Det var et eller annet det trigget i meg som bare ja, fader, eller det skal jeg få til. Jeg vet ikke, du jobber jo med folk som...
Ja, det er jo sånn i faglitteraturen så kalles det for en form for selvmonitorering, sant? Ja. Det betyr bare at du registrerer hva du gjør, enten et resultat eller i dette tilfellet så registrerer du skrittene dine da. Mm. Og det gjør for det første at du blir veldig mye mer bevisst, for du kan jo se hvordan du ligger an gjennom dagen. Og hvis du da, altså i tillegg så får du da muligheten til å få noe seire, sant? For å få bekreftet at du er aktiv. Og det skaper gjerne noen positive følelser, og så har man gjerne lyst til å fortsette å være aktiv for å få mer av de positive følelsene. Så det har rett og slett å gjøre ulike former for registreringer. Det kan være sånn skrittelling, eller det kan være journalføring, at man skriver noe om sin egen prosess. Alle sånne typer verktøy er utrolig nyttige i en endringsprosess. Både for å lære noe, for å være mer bevisst, og for å legge merke til hva man faktisk oppnår av gevinster. Sånn, så det var liksom lete etter de seierne da.
Og det som er skikkelig kult, vet du, er at jeg også har en sånn aktivitetsklokke som jeg bruker mye. Ja, og jeg går mer enn de skikkelig aktive treningsfolka på jobben. Så jeg har flere skritt enn dem. Ja. Fordi at jeg gjør det hver dag, og jeg gjør det hele tiden som en sånn liten motor. Og kroppen din skjønner ikke hva du har gjort i et treningssenter, eller på en joggetur, eller hva du gjør hjemme. Og så tenker jeg at det handler jo også om den å sette terskelen lavt, ikke sant? Jeg skal, når jeg er på tur I skogen, så skal jo jeg ha den vaffelen igjen da, ikke sant? Går tilbake til den. Og på den turen, ikke sant? Hvis du på en joggetur I skogen, da får du ikke den. Ikke sant? Da løper du det seriøst. Mens hvis du på en gåtur, hvor du også løper en god del av veien, bare fordi det var godt å løpe, da kan du få den. Ja. Så det driver jeg med. Så jeg kan godt ta en tur, ikke sant? Hadde jeg sagt til deg at jeg har løpt 4 kilometer, så hadde du sagt at det var bra. Ja. Hadde jeg sagt at jeg hadde gått 6 kilometer, så hadde du sagt at det var bra. Jeg har ofte gjort begge deler, men I samme turen. Ja. Med den pausen hvor jeg sitter og koser meg og nytt livet, og synes at dette var veldig ordentlig. Ja. Så jeg kom jo ganske glad og fornøyd hjem, og så har jeg gjort det. Og så det ikke noe sånn der om at jeg skal løpe herfra til ditt. Det sånn, nå var det godt, ok. Jeg løper til den lyktestoppen der borte. Og så, ok, nå kjentes det bra ut. Nå tar jeg 2 til. Og så baller det på seg jo mer du blir I form for å være den der elendige, ikke sant? Hvis du ser bildet av meg med den dumme slalomstøveren, ikke sant, som jeg ikke får på, til å være I skogen, og plutselig så får det ok å løpe, så blir du ganske sånn glad inni deg, og du kjenner at dette er egentlig immer I året.
Du har jo egentlig oppnådd ganske mye på det drøye året du har holdt på, eller dere to har holdt på sammen, da.
Det har jeg.
Du sier litt om liksom, hva som forskjellen nå?
Forskjellen nå jo aller mest den gleden og overskudd jeg har, som det viktigste. Barna mine sier at jeg blir klarere, og det tenker jeg, det en seier I seg selv.
Det det største komplimentet du kan få.
Ikke sant? Egentlig. Ja, ja. Og innerst I mitt skap så har jeg jo hatt denne tynne buksa mi, ikke sant, som jeg vil inn I. Og den, jeg har bare gått I sånne tynne bukser siden jul. Jeg har gått ned 2 klesstørrelser. Og jeg har jo ikke slanket meg, ikke sant? Mm. Så, og,
13 kilo var det du sa.
Ja, 14-15 vi vel oppe nå. Men, og jeg tror ikke folk som sitter ved siden av meg I lunsjen skjønner at jeg har gjort det. Nå som det vår, ikke sant, så begynner man kanskje å se at det mer tettsittende klær, at her har det skjedd noe. Men du vil ikke gjette det når jeg sitter her. Jeg har ikke noe nummer ut av det, jeg bare la være å ta den dressingen. Ja. Så det er ikke så vanskelig. Jeg tenker at så mange damer som meg, har den der dårlige samvittigheten med seg hele tiden. Det hele tiden noe du skal gjøre, du bør, du skal ha det perfekte treningsopplekket, du skal kun spise sunt, ikke sant? Og så blir du sånn immer I forsvarsposisjon I forhold til alt som kan utfordre deg, og så føler du deg litt sånn, åh, hvorfor greier jeg ikke dette? Og jeg har på en måte gått rundt og kastet vekk det. Jeg har ikke dårlig samvittighet når jeg spiser en sjokolade. Men noen dager, hvis jeg litt dårlig balanse, så skjønner jeg at kanskje jeg også skal gå en tur den dagen, så blir det ikke så stor skade I forhold til planen min.
Mm. Jeg må spørre deg, Andreas. Dette her sånn du mener at alle andre skal gjøre det? Eller hva tenker du om måten livet har fått det til på? Det jo ikke en fasit som gjelder for alle, men dette liksom den løsningen som gjelder for flest, for eksempel da?
Jeg vil si at den største utfordringen for flest jo å finne noe de kan fortsette med over tid. Mm. Både I forhold til kosthold for vektreduksjon og I forhold til å trene og bevege seg nok. Så hvis vi tenker at målet noe sånn langsiktig, så tenker jeg at livs måte å gjøre det på noe som veldig mye flere burde prøve I hvert fall. Det som en liten forutsetning, en sånn premiss da, når du sier at det lett, det jo at det samtidig nødvendig å holde på over tid. Så hvis man har en sånn forventning om å gå ned en kilo I uka, eller komme I superform på 8 uker, som vi pumpes full av hele tiden, så vil du ikke på en måte et sånt opplegg innfri forventningene. Da må du heller tenke på, ok, hva kan jeg faktisk få til I løpet av et år? Og så må du klare å finne nok glede og trivsel underveis til at du faktisk holder på så lenge. Da begynner du virkelig å se store resultater. Men det må være en match mellom innsats og forventning sånn sett.
Veldig gøy at dere kunne komme. Tusen takk til deg, Kjempegøy. Liv Kaspersen, og til deg, Andreas Lykke.
Bare hyggelig.
Og til deg, Halvor, alltid kjekt å være her I studio med deg.
Og til deg også, Silje.
Ja.
Og så hvis du ønsker å komme med tips og tilbakemeldinger og sånn, så kan du søke oss opp på Facebook til lytterne våre. Altså. Kom med tilbakemeldinger og skal prøve å svare, enten til podden eller til...
Søk oss opp under sprek.
Sprek, ja. Yes. Det var viktig å si.
Bra. Takk for oss.
Ha det bra.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.